COA this evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Ketika pemerintah memberlakukan jam malam untuk meredam pandemi virus corona, dokter menyadari terjadi peningkatan kematian pada perempuan yang melahirkan tanpa bantuan tenaga medis di rumah.
Fenomena TikTok kini semakin menggiat. Aksi seruan untuk bertindak melalui jejaring sosial telah berkontribusi pada sedikitnya masa pendukung yang menghadiri rally Trump pada Juni 2020 lalu.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Selasa 14 Juli bersama Lea Johannes. Tiongkok Selasa menggambarkan penolakan Amerika atas klaim maritim Beijing di Laut Cina Selatan sepenuhnya tidak bisa dibenarkan. Tiongkok juga menuduh Amerika berusaha menanam benih permusuhan antara Beijing dan negara-negara Asia Tenggara yang terlibat sengketa wilayah dengan Beijing. Kedubes Tiongkok di Washington mengatakan bahwa pernyataan yang dikeluarkan Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo sehari sebelumnya dengan sengaja memutarbalikkan fakta dan mengabaikan usaha-usaha yang digelar Tiongkok dan negara-negara lain untuk mewujudkan perdamaian dan kestabilan di Laut Cina Selatan. Jumlah kasus virus corona yang dikukuhkan di India terus meningkat secara signifikan. Pada Selasa, 28.000 kasus baru dikukuhkan sehingga totalnya kini mendekati 1 juta. Kementerian Kesehatan India melaporkan 28.498 kasus selama 24 jam terakhir, sehingga secara nasional jumlahnya kini menjadi 906.752 kasus. Kementerian itu juga menyebutkan ada 553 kematian dalam 24 jam terakhir akibat virus itu, sehingga total korban tewas mencapai 23.727. India semakin mengukuhkan diri sebagai negara dengan kasus COVID-19 terbanyak ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Brazil.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tiongkok memperingatkan bahwa pemungutan suara baru-baru ini oleh partai-partai pro-demokrasi di Hong Kong untuk memilih kandidat bagi pemilihan legislatif mendatang di sana mungkin telah melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional baru yang diberlakukan terhadap pusat keuangan itu. Lebih dari 600 ribu warga Hong Kong mendatangi sekitar 250 TPS untuk memberikan suara mereka guna memilih para kandidat pro-demokrasi terkuat untuk bertarung dengan para kandidat yang pro-Beijing dalam pemilihan Dewan Legislatif pada September mendatang. Ini menentang peringatan sebelumnya dari Eric Tsang Kwok Wai, Menteri Urusan Konstitusi dan Tiongkok Daratan, bahwa pemungutan suara itu mungkin bertentangan dengan Undang-Undang Keamanan Nasional. Sebuah pernyataan yang dikeluarkan hari Senin oleh kantor penghubung yang mewakili pemerintah Tiongkok Daratan di Hong Kong menyebut pemilihan pendahuluan itu sebagai provokasi serius terhadap sistem pemilihan sekarang ini. Meksiko mengumumkan sedang mempertimbangkan tawaran uang tunai 120 juta dolar ditambah peralatan medis dari sebuah entitas yang tidak disebut namanya untuk membeli pesawat kepresidenan berfasilitas mewah. Presiden Andres Manuel Lopez Obrador telah berusaha menjual pesawat pendahulunya, mantan Presiden Enrique Peña Nieto, sejak ia menjabat pada akhir 2018 dengan kampanye penghematan pengeluaran. Lopez Obrador telah terbang dengan pesawat-pesawat komersial dengan menyatakan bahwa pesawat kepresidenan merupakan suatu kemewahan. Para pakar menyatakan pesawat jet Boeing 787 yang harga awalnya 200 juta dolar akan susah untuk dibongkar karena sulit untuk mengubahnya kembali menjadi jet penumpang biasa. Presiden Brazil Jair Bolsonaro yang telah melakukan suah karantina selama hampir sepekan setelah dites positif terjangkit virus corona dijadwalkan melakukan tes COVID-19 lagi pada hari Selasa. Berbicara melalui telepon dengan CNN hari Senin di luar kediaman resminya di Istana Alvorada di Brasilia, Bolsonaro mengatakan ia memperkirakan akan menerima hasilnya beberapa jam kemudian. Ia menambahkan bahwa ia merasa baik-baik saja tapi tidak tahan berada dalam isolasi. Sejak wabah merebak 4 bulan silam, Bolsonaro telah meremehkan keseriusan wabah ini dengan mengkritik gubernur-gubernur Brazil karena memberlakukan restriksi untuk memperlambat penyebaran virus. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan pada Selasa 14 Juli, Indonesia memiliki 78.572 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.591 kasus baru hari ini. Yuri juga mengumumkan ada 947 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total yang telah pulih pun mencapai 37.636. Namun sayang jumlah kematian masih terus naik, sebanyak 54 orang dilaporkan meninggal dunia. Jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 3.710. Sementara itu, jumlah suspek kini mencapai 46.701. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia ATC Komisariat 1 Jawa Timur melakukan sejumlah langkah untuk mempercepat penanganan virus corona di Jawa Timur, khususnya di wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik yang memiliki jumlah kasus positif terbanyak. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan peran perguruan tinggi dalam penanganan corona sangatlah penting, salah satunya melalui pembuatan ide kreasi dan inovasi untuk membantu masyarakat yang terdampak akibat pandemi corona ini.
Kampus bisa melakukan inovasi, upaya mengembangkan aplikasi, mengembangkan minuman-minuman herbal. Itu ada pakar ginseng itu dari Korea itu, yang jadi dosen di upaya peneliti. Ada juga tadi robot dari mana, Petra, dan sebagainya. Itu inovasi. Ventilator mungkin dari PS. Tapi di level kedua, yang sangat penting juga promotif preventif tadi.
Selain itu, Emil menyebut upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi dapat melibatkan mahasiswa yang sedang praktek kerja lapangan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mahasiswa dapat melakukan praktek kerja lapangan atau kuliah kerja nyata di lingkungan kampung tempat tinggalnya masing-masing.
Jadi 5.700-an RW di seluruh Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, ini bagaimana kita memetakan kehadiran, karena ternyata mahasiswa sudah saat ini juga melakukan KKN. Kata kuncinya bagaimana pesannya dan aksinya ini terkoordinasi dan informasinya terlaporkan juga ke gugus tugas sehingga ada validasi data yang lebih handal.
Rektor Universitas Surabaya yang juga anggota APC, Benny Lianto, mengatakan telah melakukan pembicaraan dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama 12 perguruan tinggi di Surabaya dan sekitarnya. Benny menyebut akan membuat kategori-kategori pelibatan kampus dalam membantu percepatan penanganan corona sesuai keahlian dan fokus bidang masing-masing kampus.
Misalnya untuk kategori IT, itu dia membuat kreasi atau membuat aplikasi-aplikasi untuk membantu masyarakat. Mungkin kategori kesehatan, mendidik masyarakat supaya bagaimana hidup sehat dan sebagainya. Ada kategori mungkin ekonomi, supaya pemberdayaan masyarakat supaya bisa tetap punya penghasilan yang baik di masa pandemi.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberlakukan denda sebesar 100 sampai 150.000 kepada setiap orang yang tidak mengenakan masker di tempat umum. Namun langkah ini dinilai tidak signifikan. Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengumumkan, pemberlakuan denda akan berlaku selama 14 hari yang dimulai pada 27 Juli. Dia mengatakan denda ditempuh karena edukasi dan teguran tidak mampu mendisiplinkan masyarakat.
Kita monitor laporan dari Pak Kapolda dan kita lihat sehari-hari orang sudah banyak cuek tidak menggunakan masker di tempat umum, maka opsi ketiga setelah edukasi, setelah teguran masuk denda ini akan kita lakukan.
Penegakan hukum ini akan dilakukan oleh Satpol PP, polisi, dan TNI.
Dan pilihannya, kalau tidak bisa membayar denda, salah satu opsinya adalah kurungan atau kerja sosial yang finalisasinya sedang akan disiapkan oleh Pak Kajati.
Emil mengatakan denda tidak akan berlaku bagi tiga kegiatan.
Kalau dia sedang pidato seperti saya, itu tidak harus, ya. Kemudian sedang olahraga kardio tinggi, lari kencang, sepeda kencang, itu diizinkan, dan sedang makan di ruang publik itu juga dibolehkan. Di luar itu akan ada denda.
Ketika ditanya apakah denda berlaku bagi yang berkerumun, dia mengatakan tidak. Peneliti Kesehatan Masyarakat Irma Hidayani mengatakan meski langkah itu perlu diapresiasi, efektivitasnya perlu dipertanyakan. Menurut Irma, denda masker tidak akan efektif jika tidak dibarengi kebijakan yang komprehensif. Di sisi lain, pemerintah telah membuka kembali banyak kegiatan di masyarakat.
Sama sekali tidak akan signifikan, kalaupun tidak ada orang yang melanggar, tetap tidak signifikan dan itu tidak menyelesaikan masalah penyebaran virus.
Menurut inisiator gerakan Lapor COVID-19 ini, warga yang sedang berkerumun juga harus ditegur dan dibubarkan. Di sisi lain, pencegahan terbaik menurutnya tetaplah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB.
Itu sebenarnya langkah pengendalian infeksi yang paling efektif hingga obat atau vaksin itu ditemukan.
Di samping itu, menurut Irma, besaran denda 100.000 sampai 150.000 tidak begitu berarti bagi kelompok ekonomi menengah ke atas. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Mendapati ladangnya dalam keadaan rusak, Marius Betera, seorang petani di Kabupaten Bovendigul, Papua, datang ke kantor PT Tunas Sawah Erma pada 16 Mei 2020. Dia menduga kerusakan ladangnya terkait dengan ekspansi lahan perusahaan kelapa sawit itu. Marius tidak mendapati orang yang dia cari, namun justru bertemu Brigadir Polisi Melkianus Yuwei di depan kantor. Keduanya kemudian bertikai dan beberapa jam kemudian, Marius meninggal dunia di klinik setempat. Pastor Anselmus Amo, MSC, Direktur Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke menceritakan, kasus ini terkait dengan alih hak lahan di kawasan tersebut. PT Tunas Sawah Erma adalah anak perusahaan PT Korindo, perusahaan asal Korea Selatan.
Memang itu Korindo punya hak untuk membersihkan. Tapi ketika di atas itu ada tanaman, maka dia juga punya kewajiban untuk menyampaikan kepada pihak yang sudah menanam di situ untuk membersihkan atau membereskan tanamannya sebelum di-clearing. Nah, itu yang tidak terjadi.
4 hari setelah kematian Marius, PT Korindo mengeluarkan pernyataan tertulis yang memuat bela sungkawa mereka. Korindo juga berjanji akan bekerja sama dengan masyarakat dan pihak berwenang setempat melakukan penyelidikan menyeluruh dan teliti untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak hanya di Bovendigul, Papua, peralihan hak tanah adat juga terjadi di sisi barat pulau itu. Vicky Yance Wilson Mobelen kepada VOA mengaku sejak 2016 telah melakukan advokasi masyarakat adat melawan setidaknya 4 perusahaan yang beroperasi di kawasan Sorong dan sekitarnya. Vicky adalah koordinator Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN di wilayah Sorong Raya, Papua Barat. Lebih jauh, Vicky menyebut perusahaan perkebunan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat adat mengenai konsekuensi sebuah surat perjanjian.
Ketika ada suatu proses perjanjian antara perusahaan dengan marga, dan perjanjian itu ketika ditandatangani secara bersama-sama, lahirlah suatu kesepakatan tanpa sadar bahwa wilayah, tanah adat yang begitu luas kayak segala macam, itu nantinya akan menjadi milik perusahaan.
Vicky dan Aman Sorong Raya percaya ada celah yang dapat dimanfaatkan untuk mengembalikan hak masyarakat atas tanah adat itu. Undang-Undang 21 tentang Otonomi Khusus Papua menyebut wilayah itu sebagai satu kesatuan wilayah adat. Sementara keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 menyebut hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat. Karena itu prinsipnya seluruh hutan di Papua adalah hutan adat dan milik masyarakat adat. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur-mayur, langsung direndam terus dicuci. Sementara untuk barang lain yang dalam kemasan, itu langsung dilap menggunakan disinfektan. Selain itu, pakaian yang kami kenakan saat keluar rumah juga langsung masuk cucian. Terus ganti pakai baju yang bersih. Saya beruntung karena bisa kerja dari rumah di masa pandemi ini, sehingga cuma perlu keluar seminggu sekali untuk belanja kebutuhan pokok. Untuk yang nggak punya pilihan karena harus tetap kerja di luar rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan corona. The Voice of America.
VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Di Nairobi, seorang ibu yang hendak melahirkan dilarikan ambulans ke rumah sakit. Ketika pemerintah memberlakukan jam malam untuk meredam pandemi virus corona, dokter menyadari terjadi peningkatan kematian pada perempuan yang melahirkan tanpa bantuan tenaga medis di rumah. Para dokter bertindak untuk menyelamatkan nyawa para calon ibu. Richard Namu adalah operator tanggap darurat.
Maternity-related cases has gone higher. On average, we're doing 2 calls per night.
Kasus-kasus terkait persalinan menjadi lebih tinggi. Rata-rata kami menerima 2 telepon setiap malam.
Apa yang terjadi di Nairobi sedang terjadi di seluruh dunia, bahkan di negara-negara kaya. Laporan PBB menunjukkan layanan kesehatan untuk perempuan, anak-anak balita, dan remaja dialihkan untuk memerangi pandemi virus corona. Konsekuensinya sangat memprihatinkan. Nicholas Alipui adalah pakar kesehatan anak dan ibu melahirkan yang berkontribusi dalam penelitian itu. Anggota panel laporan PBB itu mengungkapkan,
initial estimates are projecting that we're going to see major impact on under 5.
Perkiraan awal memproyeksikan kita akan melihat dampak besar pada tingkat kematian anak balita, angka kematian pada bayi baru lahir, angka kematian ibu melahirkan. Kita juga akan mendapati peningkatan jumlah anak yang kurang gizi, anak-anak yang terpapar pelecehan dan kekerasan, hilangnya akses penting ke kesehatan bagi perempuan, dan banyak masalah lain. Jadi perkiraannya cukup mengerikan.
Laporan tersebut memperkirakan hampir 400 juta anak akan kelaparan karena tidak makan di sekolah-sekolah yang tutup semasa pandemi. 13 juta anak tidak mendapat vaksinasi rutin, sebagian orang tua takut membawa anak untuk divaksinasi, sedangkan beberapa negara kekurangan vaksin. Menurut Dr. Alipui, jika situasi ini berlanjut, kita akan mengalami wabah global penyakit-penyakit yang seharusnya bisa dicegah.
The risk of a new and renewed outbreak of measles.
Risiko wabah baru atau kembali mewabahnya penyakit campak, polio, dan semua penyakit menular lain sangat nyata, dan kita harus siap untuk itu.
Laporan itu juga menyebutkan bahwa perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia mengalami tingkat pelecehan yang lebih tinggi, peningkatan angka kehamilan, kurangnya akses ke layanan reproduksi, dan seiring dengan itu, semakin banyak ibu hamil meninggal akibat komplikasi persalinan. Dr. Alipui mengatakan, begitu ada, vaksin akan mengakhiri krisis COVID-19, tetapi negara-negara kaya, katanya, harus membantu negara-negara yang lebih miskin memperkuat sistem kesehatan mereka, karena pandemi ini akan membuat yang miskin menjadi lebih miskin. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Sistem pengolah data menemukan bahwa selama pandemi virus corona, negara-negara yang baru saja dilanda wabah campak mengalami kasus kematian dan dampak serius yang rendah akibat virus corona. Apakah ini kebetulan atau ada hubungannya dengan vaksin campak dan rubella yang melindungi kita dari akibat buruk virus corona? Tahun lalu ketika wabah campak melanda Samoa, petugas kesehatan mendatangi rumah-rumah dengan membawa vaksin campak, rubella, dan gondok atau MMR. Mereka menjangkau 90% populasi penduduk tua dan muda dengan vaksin MMR. Lalu virus corona menyebar ke seluruh dunia, tapi anehnya sebagian Samoa di Samudra Pasifik terhindar dari pandemi itu. Madagaskar, Hong Kong, dan Korea Selatan juga baru saja dilanda wabah campak. Kampanye vaksinasi yang gencar dan kasus COVID-19 yang rendah, penyakit yang disebabkan oleh virus baru corona, seperti disampaikan oleh Jeff Gold dari Organisasi Kesehatan Dunia.
There's a clear correlation between the
Ada hubungan yang jelas antara vaksin MMR atau campak, gondok, rubella, dengan populasi yang memiliki kekebalan tubuh terhadap COVID-19.
Kemudian Jeff Gold melihat negara-negara dengan tingkat vaksin campak yang rendah dan menemukan sebaliknya.
Italia adalah salah satu negara yang kurang melakukan vaksin MMR tahun 2002 di bawah 80%. Kemudian diikuti Inggris, Prancis, Amerika, dan Jerman.
Data dari Gold menunjukkan di mana vaksin MMR diberikan kepada orang dewasa, mereka jauh lebih tahan terhadap virus corona dibandingkan dengan negara-negara lain. Sebuah studi di Universitas Cambridge menunjukkan ramuan vaksin rubella lah yang memberikan kekebalan. Ilmuwan di beberapa negara melakukan penelitian terhadap teori ini. Studi terhadap anak pengungsi Suriah di salah satu kamp di Turki menunjukkan mereka 6 kali lebih sedikit kemungkinannya untuk dirawat karena COVID daripada warga negara Turki. Peneliti Turki Dr. Ramazan Okyay mengatakan studi lebih jauh diperlukan.
Yang perlu dilakukan adalah studi dengan orang yang diberi vaksin MMR, selain anak imigran, tentara, wisatawan, dan bandingkan dengan kelompok orang dewasa yang sama dan tidak diberi vaksin MMR.
Para peneliti berharap studi mereka dapat membuktikannya. Jika benar, vaksin campak, gondok, dan rubella bisa digunakan secara luas di seluruh dunia tanpa uji coba lebih lanjut karena aman dan tersedia.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Go reserve tickets now and leave him standing there alone on the stage. What do you say?
Fenomena TikTok kini semakin menggiat. Aksi seruan untuk bertindak melalui jejaring sosial telah berkontribusi pada sedikitnya masa pendukung yang menghadiri rally Trump pada Juni 2020 lalu. Para anggota generasi digital ini berbondong-bondong memborong tiket rally Trump itu dalam jumlah besar, tetapi kemudian urung untuk datang. Di Nashville, 6 remaja berdemo atas kebrutalan polisi yang dihadiri hampir 10.000 orang. Bagaimana mereka menyebarkan berita itu? Instagram tentunya. Remaja masa kini berbicara dengan menggunakan perangkat yang paling mereka kuasai, yaitu media sosial. Salah seorang mahasiswa dari City University of New York, Jessica Rosario, mengemukakan.
I think overall technology has really been a driving force for us.
Saya pikir secara keseluruhan teknologi benar-benar menjadi kekuatan pendorong kami. Lewat media itu kami terhubung satu sama lain, lalu harus diusahakan cara agar hal-hal itu bisa dimanipulasi bagaimana agar bermanfaat bagi kita.
Di New York City sendiri, Jessica bersama teman-teman sibuk mempertemukan masyarakat di sekitar mereka dan mengajak mereka ikut kampanye pendaftaran peserta pemilu secara online.
We wanted to really create a space for digital democracy.
Kami benar-benar ingin menciptakan ruang untuk demokrasi secara digital.
Berbagi sumber daya dan pembangunan koalisi online dengan sejumlah organisasi lain yang memiliki cita-cita yang sama, disitulah kuncinya. Rosario lebih jauh memaparkan.
There's nothing better than coming together.
Tidak ada yang lebih sempurna selain berkumpul bersama dalam sebuah kelompok dan membicarakan hal-hal yang perlu kami lakukan. Kemudian setelah itu kami mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan dan dibagi-bagikan kepada komunitas kita.
Aktivisme secara digital bukanlah hal baru, tetapi kaula muda saat ini lebih canggih dalam memanfaatkannya. Rosario membantu mengembangkan alat-alat digital bagi para pendukung untuk melakukan advokasi legislatif di Senat negara bagian.
Orang-orang dapat mengkliknya dan secara otomatis terhubung ke Twitter, di mana cuitan-cuitan kami sudah terpapar. Hanya dalam sedetik Anda dapat kirim pesan itu, lengkap dengan tag politisinya, nama RUU-nya, dan mengapa kami menuntut agar legislasi itu diloloskan.
Rosario percaya banjir Twitter seperti itu turut berperan dalam pencabutan sebagian dari hukum hak sipil di New York. Kami menciptakan itu dalam sekejap, beberapa jam, atau paling lama sehari, tegas Rosario. Sementara itu, ada juga yang menggunakan platform Twitch, sebuah situs streaming langsung bagi para gamer yang baru-baru ini menjadi sumber informasi dari protes-protes yang sedang berlangsung. Mitri Nigyopani, Voice of America, Washington, D.C.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Penggalan kisah hidup Shirley Jackson, penulis horor dan misteri Amerika terkenal, diangkat ke layar lebar.
Shirley has these bouts.
She's gone sick in the head.
I read your story.
What are you doing here?
It made me feel thrillingly horrible.
Do you know what it's like to have a secret?
Dalam film Shirley, aktris Elizabeth Moss memainkan versi gelap penulis horor Amerika Shirley Jackson di bawah arahan sutradara Josephine Decker. Ini adalah film keempat Decker. Melalui film ini, Decker memantapkan dirinya sebagai sutradara yang mampu menghidupkan karakter yang diperankan para pemainnya. Film terakhir Decker, yaitu Madeline's Madeline, tentang seorang gadis remaja dengan gangguan mental, menyirat kemampuan Decker itu. Dalam menggarap film Shirley, Decker bekerja sama dengan penata sinematografi Norwegia Sturla Brand Groflund. Menurut Moss, Decker memberikan kebebasan kepada Groflund untuk bisa berkarya sekreatif mungkin.
Dia sangat pandai melakukan hal-hal luar biasa seperti merekam gambar retakan celah di dinding dan kemudian pada saat yang sama membuat bingkai yang sangat ikonik dan tidak bergerak. Ini adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan.
Rekan main Moss, Michael Stuhlbarg, juga sangat terkesan dengan Brent Groflund.
I read that he had, usually as a cinematographer.
Saya pernah baca tentang Groflund sebagai penata sinematografi yang sudah pernah mengembangkan visual dari sebuah karya dan kemudian menggunakannya dalam karya tersebut. Groflund juga bilang dia belum pernah punya kesempatan untuk mengerjakan film yang dalam setiap adegan dia bisa temukan apa arti dari setiap momen tersebut. Hal itu dapat membuat Groflund berkembang dan saya rasa ini bisa menjadi pengalaman yang benar-benar menantang dan positif baginya. Saya rasa mereka berdua, sutradara dan penata sinematografi, sudah mencoba sebisa mereka untuk menceritakan kisah ini dengan cara yang paling menggugah.
Shirley Jackson sangat terkenal karena cerita pendeknya yang berjudul The Lottery dan cerita hantunya yang berjudul The Haunting of Hill House. Film Shirley ini menceritakan ketika dia mulai menulis novelnya pada tahun 1951 yang berjudul Hangsman, yang terinspirasi oleh hilangnya seorang mahasiswa berusia 18 tahun. Film Shirley dirilis oleh perusahaan Neon dan sudah dapat disaksikan di Hulu, Amazon Prime, dan Google Play. Martin Scorsese terlibat dalam film ini sebagai produser eksekutif. Demikian laporan tim VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Rumah Sakit Khusus Nanavati mengatakan Amitabh Bachchan dalam kondisi stabil. Ia menunjukkan gejala COVID ringan di sebuah unit isolasi. Bachchan, usia 77 tahun, dalam cuitan mengatakan hasil tes menunjukkan dia positif mengidap virus corona. Ia menyerukan mereka yang sempat berdekatan fisik dengannya dalam 10 hari terakhir agar mengusahakan tes COVID pada diri mereka. Putranya, Abhishek Bachchan, usia 44 tahun, Sabtu malam mengirim cuitan bahwa dirinya juga positif mengidap COVID dan berada di rumah sakit. Abhishek Bachchan juga mengatakan istrinya, Aishwarya Rai Bachchan, dan putri mereka, usia 8 tahun, juga positif. Aishwarya Rai Bachchan adalah aktris top Bollywood. Mereka melakukan karantina diri di rumah, katanya. Menteri Kesehatan Negara Bagian Maharashtra, Rajesh Tope, mengatakan Aishwarya Rai Bachchan dan putrinya tidak menunjukkan gejala COVID atau asimptomatik. Bachchan yang senior berperan dalam lebih dari 200 film India dalam 50 tahun terakhir. Ia adalah juga mantan politisi serta presenter di televisi. Keluarga Bachchan acap kali disebut sebagai keluarga utama Bollywood. Dan istrinya, Jaya, juga seorang aktris, pernah menjadi anggota parlemen. Pada 2015, aktor ini pernah membeberkan dirinya mendapat pengobatan hepatitis B selama lebih dari 20 tahun. Dan bahwa 75% kapasitas hatinya atau levernya sudah hilang. Akibat sakit kronis ini, dia cepat-cepat dilarikan ke rumah sakit, kata Menteri Kesehatan Rajesh Tope. Bachchan senior membuat terobosan dalam karirnya pada tahun 1973 ketika bermain dalam film Zanjir atau Rantai. Ketenarannya menjulang karena memainkan peran-peran yang berani sehingga mengilhami fansnya untuk meniru potongan rambutnya, pakaiannya, serta suaranya yang berat. Pada 1985, dia memasuki gelanggang politik tetapi undur diri pada tengah masa jabatan ketika pemerintahan mantan Perdana Menteri Rajiv Gandhi terjerat skandal korupsi. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
ketika pemerintah memberlakukan jam malam untuk meredam pandemi virus corona, dokter menyadari terjadi peningkatan kematian pada perempuan yang melahirkan tanpa bantuan tenaga medis di rumah.
Fenomena TikTok kini semakin menggiat. Aksi seruan untuk bertindak melalui jejaring sosial telah berkontribusi pada sedikitnya masa pendukung yang menghadiri rally Trump pada Juni 2020 lalu.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Selasa 14 Juli bersama Lea Johannes. Tiongkok Selasa menggambarkan penolakan Amerika atas klaim maritim Beijing di Laut Cina Selatan sepenuhnya tidak bisa dibenarkan. Tiongkok juga menuduh Amerika berusaha menanam benih permusuhan antara Beijing dan negara-negara Asia Tenggara yang terlibat sengketa wilayah dengan Beijing. Kedubes Tiongkok di Washington mengatakan bahwa pernyataan yang dikeluarkan Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo sehari sebelumnya dengan sengaja memutarbalikkan fakta dan mengabaikan usaha-usaha yang digelar Tiongkok dan negara-negara lain untuk mewujudkan perdamaian dan kestabilan di Laut Cina Selatan. Jumlah kasus virus corona yang dikukuhkan di India terus meningkat secara signifikan. Pada Selasa, 28.000 kasus baru dikukuhkan sehingga totalnya kini mendekati 1 juta. Kementerian Kesehatan India melaporkan 28.498 kasus selama 24 jam terakhir, sehingga secara nasional jumlahnya kini menjadi 906.752 kasus. Kementerian itu juga menyebutkan ada 553 kematian dalam 24 jam terakhir akibat virus itu, sehingga total korban tewas mencapai 23.727. India semakin mengukuhkan diri sebagai negara dengan kasus COVID-19 terbanyak ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Brazil.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tiongkok memperingatkan bahwa pemungutan suara baru-baru ini oleh partai-partai pro-demokrasi di Hong Kong untuk memilih kandidat bagi pemilihan legislatif mendatang di sana mungkin telah melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional baru yang diberlakukan terhadap pusat keuangan itu. Lebih dari 600 ribu warga Hong Kong mendatangi sekitar 250 TPS untuk memberikan suara mereka guna memilih para kandidat pro-demokrasi terkuat untuk bertarung dengan para kandidat yang pro-Beijing dalam pemilihan Dewan Legislatif pada September mendatang. Ini menentang peringatan sebelumnya dari Eric Tsang Kwok Wai, Menteri Urusan Konstitusi dan Tiongkok Daratan, bahwa pemungutan suara itu mungkin bertentangan dengan Undang-Undang Keamanan Nasional. Sebuah pernyataan yang dikeluarkan hari Senin oleh kantor penghubung yang mewakili pemerintah Tiongkok Daratan di Hong Kong menyebut pemilihan pendahuluan itu sebagai provokasi serius terhadap sistem pemilihan sekarang ini. Meksiko mengumumkan sedang mempertimbangkan tawaran uang tunai 120 juta dolar ditambah peralatan medis dari sebuah entitas yang tidak disebut namanya untuk membeli pesawat kepresidenan berfasilitas mewah. Presiden Andres Manuel Lopez Obrador telah berusaha menjual pesawat pendahulunya, mantan Presiden Enrique Peña Nieto, sejak ia menjabat pada akhir 2018 dengan kampanye penghematan pengeluaran. Lopez Obrador telah terbang dengan pesawat-pesawat komersial dengan menyatakan bahwa pesawat kepresidenan merupakan suatu kemewahan. Para pakar menyatakan pesawat jet Boeing 787 yang harga awalnya 200 juta dolar akan susah untuk dibongkar karena sulit untuk mengubahnya kembali menjadi jet penumpang biasa. Presiden Brazil Jair Bolsonaro yang telah melakukan suara karantina selama hampir sepekan setelah dites positif terjangkit virus corona dijadwalkan melakukan tes COVID-19 lagi pada hari Selasa. Berbicara melalui telepon dengan CNN hari Senin di luar kediaman resminya di Istana Alvorada di Brasilia, Bolsonaro mengatakan ia memperkirakan akan menerima hasilnya beberapa jam kemudian. Ia menambahkan bahwa ia merasa baik-baik saja tapi tidak tahan berada dalam isolasi. Sejak wabah merebak 4 bulan silam, Bolsonaro telah meremehkan keseriusan wabah ini dengan mengkritik gubernur-gubernur Brazil karena memberlakukan restriksi untuk memperlambat penyebaran virus. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan pada Selasa 14 Juli, Indonesia memiliki 78.572 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.591 kasus baru hari ini. Yuri juga mengumumkan ada 947 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total yang telah pulih pun mencapai 37.636. Namun sayang jumlah kematian masih terus naik, sebanyak 54 orang dilaporkan meninggal dunia. Jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 3.710. Sementara itu, jumlah suspek kini mencapai 46.701. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia ATC Komisariat 1 Jawa Timur melakukan sejumlah langkah untuk mempercepat penanganan virus corona di Jawa Timur, khususnya di wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik yang memiliki jumlah kasus positif terbanyak. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan peran perguruan tinggi dalam penanganan corona sangatlah penting, salah satunya melalui pembuatan ide kreasi dan inovasi untuk membantu masyarakat yang terdampak akibat pandemi corona ini.
Kampus bisa melakukan inovasi, upaya mengembangkan aplikasi, mengembangkan minuman-minuman herbal. Itu ada pakar ginseng itu dari Korea itu, yang jadi dosen di upaya peneliti. Ada juga tadi robot dari mana, Petra, dan sebagainya. Itu inovasi. Ventilator mungkin dari PS. Tapi di level kedua, yang sangat penting juga promotif preventif tadi.
Selain itu, Emil menyebut upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi dapat melibatkan mahasiswa yang sedang praktek kerja lapangan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mahasiswa dapat melakukan praktek kerja lapangan atau kuliah kerja nyata di lingkungan kampung tempat tinggalnya masing-masing.
Jadi 5.700-an RW di seluruh Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, ini bagaimana kita memetakan kehadiran, karena ternyata mahasiswa sudah saat ini juga melakukan KKN. Kata kuncinya bagaimana pesannya dan aksinya ini terkoordinasi dan informasinya terlaporkan juga ke gugus tugas sehingga ada validasi data yang lebih handal.
Rektor Universitas Surabaya yang juga anggota ATC, Benny Lianto, mengatakan telah melakukan pembicaraan dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama 12 perguruan tinggi di Surabaya dan sekitarnya. Benny menyebut akan membuat kategori-kategori pelibatan kampus dalam membantu percepatan penanganan corona sesuai keahlian dan fokus bidang masing-masing kampus.
Misalnya untuk kategori IT, itu dia membuat kreasi atau membuat aplikasi-aplikasi untuk membantu masyarakat. Mungkin kategori kesehatan, mendidik masyarakat supaya bagaimana hidup sehat dan sebagainya. Ada kategori mungkin ekonomi, supaya pemberdayaan masyarakat supaya bisa tetap punya penghasilan yang baik di masa pandemi.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberlakukan denda sebesar 100 sampai 150.000 kepada setiap orang yang tidak mengenakan masker di tempat umum. Namun langkah ini dinilai tidak signifikan. Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengumumkan, pemberlakuan denda akan berlaku selama 14 hari yang dimulai pada 27 Juli. Dia mengatakan denda ditempuh karena edukasi dan teguran tidak mampu mendisiplinkan masyarakat.
Kita monitor laporan dari Pak Kapolda dan kita lihat sehari-hari orang sudah banyak cuek tidak menggunakan masker di tempat umum, maka opsi ketiga setelah edukasi, setelah teguran masuk denda ini akan kita lakukan.
Penegakan hukum ini akan dilakukan oleh Satpol PP, polisi, dan TNI.
Dan pilihannya, kalau tidak bisa membayar denda, salah satu opsinya adalah kurungan atau kerja sosial yang finalisasinya sedang akan disiapkan oleh Pak Kajati.
Emil mengatakan denda tidak akan berlaku bagi tiga kegiatan.
Kalau dia sedang pidato seperti saya, itu tidak harus, ya. Kemudian sedang olahraga kardio tinggi, lari kencang, sepeda kencang, itu diizinkan, dan sedang makan di ruang publik itu juga dibolehkan. Di luar itu akan ada denda.
Ketika ditanya apakah denda berlaku bagi yang berkerumun, dia mengatakan tidak. Peneliti Kesehatan Masyarakat Irma Hidayani mengatakan meski langkah itu perlu diapresiasi, efektivitasnya perlu dipertanyakan. Menurut Irma, denda masker tidak akan efektif jika tidak dibarengi kebijakan yang komprehensif. Di sisi lain, pemerintah telah membuka kembali banyak kegiatan di masyarakat.
Sama sekali tidak akan signifikan, kalaupun tidak ada orang yang melanggar, tetap tidak signifikan. Dan itu tidak menyelesaikan masalah penyebaran virus.
Menurut inisiator gerakan lapor COVID-19 ini, warga yang sedang berkerumun juga harus ditegur dan dibubarkan. Di sisi lain, pencegahan terbaik menurutnya tetaplah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB.
Itu sebenarnya langkah pengendalian infeksi yang paling efektif hingga obat atau vaksin itu ditemukan.
Di samping itu, menurut Irma, besaran denda 100.000 sampai 150.000 tidak begitu berarti bagi kelompok ekonomi menengah ke atas. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Mendapati ladangnya dalam keadaan rusak, Marius Betera, seorang petani di Kabupaten Bovendigul, Papua, datang ke kantor PT Tunas Sawah Erma pada 16 Mei 2020. Dia menduga kerusakan ladangnya terkait dengan ekspansi lahan perusahaan kelapa sawit itu. Marius tidak mendapati orang yang dia cari, namun justru bertemu Brigadir Polisi Melkianus Yuwei di depan kantor. Keduanya kemudian bertikai dan beberapa jam kemudian, Marius meninggal dunia di klinik setempat. Pastor Anselmus Amo, MSC, Direktur Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke menceritakan, kasus ini terkait dengan alih hak lahan di kawasan tersebut. PT Tunas Sawah Erma adalah anak perusahaan PT Korindo, perusahaan asal Korea Selatan.
Memang itu Korindo punya hak untuk membersihkan. Tapi ketika di atas itu ada tanaman, maka dia juga punya kewajiban untuk menyampaikan kepada pihak yang sudah menanam di situ untuk membersihkan atau membereskan tanamannya sebelum dikliring. Nah, itu yang tidak terjadi.
4 hari setelah kematian Marius, PT Korindo mengeluarkan pernyataan tertulis yang memuat bela sungkawa mereka. Korindo juga berjanji akan bekerja sama dengan masyarakat dan pihak berwenang setempat melakukan penyelidikan menyeluruh dan teliti untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak hanya di Bovendigul, Papua, peralihan hak tanah adat juga terjadi di sisi barat pulau itu. Vicky Yance Wilson Mobelen kepada VOA mengaku sejak 2016 telah melakukan advokasi masyarakat adat melawan setidaknya 4 perusahaan yang beroperasi di kawasan Sorong dan sekitarnya. Vicky adalah koordinator Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN di wilayah Sorong Raya, Papua Barat. Lebih jauh, Vicky menyebut perusahaan perkebunan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat adat mengenai konsekuensi sebuah surat perjanjian.
Ketika ada suatu proses perjanjian antara perusahaan dengan marga, dan perjanjian itu ketika ditandatangani secara bersama-sama, lahirlah suatu kesepakatan tanpa sadar bahwa wilayah, tanah adat yang begitu luas kayak segala macam, itu nantinya akan menjadi milik perusahaan.
Vicky dan Aman Sorong Raya percaya ada celah yang dapat dimanfaatkan untuk mengembalikan hak masyarakat atas tanah adat itu. Undang-Undang 21 tentang Otonomi Khusus Papua menyebut wilayah itu sebagai satu kesatuan wilayah adat. Sementara keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 menyebut hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat. Karena itu prinsipnya seluruh hutan di Papua adalah hutan adat dan milik masyarakat adat. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat.
Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur-mayur, langsung direndam terus dicuci. Sementara untuk barang lain yang dalam kemasan, itu langsung dilap menggunakan disinfektan. Selain itu, pakaian yang kami kenakan saat keluar rumah juga langsung masuk cucian. Terus ganti pakai baju yang bersih. Saya beruntung karena bisa kerja dari rumah di masa pandemi ini, sehingga cuma perlu keluar seminggu sekali untuk belanja kebutuhan pokok. Untuk yang nggak punya pilihan karena harus tetap kerja di luar rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan corona. The Voice of America.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Di Nairobi, seorang ibu yang hendak melahirkan dilarikan ambulans ke rumah sakit. Ketika pemerintah memberlakukan jam malam untuk meredam pandemi virus corona, dokter menyadari terjadi peningkatan kematian pada perempuan yang melahirkan tanpa bantuan tenaga medis di rumah. Para dokter bertindak untuk menyelamatkan nyawa para calon ibu. Richard Namu adalah operator tanggap darurat.
Maternity-related cases has gone higher. On average, we're doing 2 calls per night.
Kasus-kasus terkait persalinan menjadi lebih tinggi. Rata-rata kami menerima 2 telepon setiap malam.
Apa yang terjadi di Nairobi sedang terjadi di seluruh dunia, bahkan di negara-negara kaya. Laporan PBB menunjukkan, layanan kesehatan untuk perempuan, anak-anak balita, dan remaja dialihkan untuk memerangi pandemi virus corona. Konsekuensinya sangat memprihatinkan. Nicholas Alipui adalah pakar kesehatan anak dan ibu melahirkan yang berkontribusi dalam penelitian itu. Anggota panel laporan PBB itu mengungkapkan,
initial estimates are projecting that we're going to see major impact on under 5.
Perkiraan awal memproyeksikan kita akan melihat dampak besar pada tingkat kematian anak balita, angka kematian pada bayi baru lahir, angka kematian ibu melahirkan. Kita juga akan mendapati peningkatan jumlah anak yang kurang gizi, anak-anak yang terpapar pelecehan dan kekerasan, hilangnya akses penting ke kesehatan bagi perempuan, dan banyak masalah lain. Jadi perkiraannya cukup mengerikan.
Laporan tersebut memperkirakan hampir 400 juta anak akan kelaparan karena tidak makan di sekolah-sekolah yang tutup semasa pandemi. 13 juta anak tidak mendapat vaksinasi rutin, sebagian orang tua takut membawa anak untuk divaksinasi, sedangkan beberapa negara kekurangan vaksin. Menurut Dr. Alipui, jika situasi ini berlanjut, kita akan mengalami wabah global penyakit-penyakit yang seharusnya bisa dicegah.
The risk of a new and renewed outbreak of measles.
Risiko wabah baru atau kembali mewabahnya penyakit campak, polio, dan semua penyakit menular lain sangat nyata, dan kita harus siap untuk itu.
Laporan itu juga menyebutkan bahwa perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia mengalami tingkat pelecehan yang lebih tinggi, peningkatan angka kehamilan, kurangnya akses ke layanan reproduksi, dan seiring dengan itu, semakin banyak ibu hamil meninggal akibat komplikasi persalinan. Dr. Alipui mengatakan, begitu ada, vaksin akan mengakhiri krisis COVID-19, tetapi negara-negara kaya, katanya, harus membantu negara-negara yang lebih miskin memperkuat sistem kesehatan mereka, karena pandemi ini akan membuat yang miskin menjadi lebih miskin. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Sistem pengolah data menemukan bahwa selama pandemi virus corona, negara-negara yang baru saja dilanda wabah campak mengalami kasus kematian dan dampak serius yang rendah akibat virus corona. Apakah ini kebetulan atau ada hubungannya dengan vaksin campak dan rubella yang melindungi kita dari akibat buruk virus corona? Tahun lalu ketika wabah campak melanda Samoa, petugas kesehatan mendatangi rumah-rumah dengan membawa vaksin campak, rubella, dan gondok atau MMR. Mereka menjangkau 90% populasi penduduk, tua dan muda dengan vaksin MMR. Lalu virus corona menyebar ke seluruh dunia, tapi anehnya, sebagian Samoa di Samudra Pasifik terhindar dari pandemi itu. Madagaskar, Hong Kong, dan Korea Selatan juga baru saja dilanda wabah campak, kampanye vaksinasi yang gencar, dan kasus COVID-19 yang rendah, penyakit yang disebabkan oleh virus baru corona, seperti disampaikan oleh Jeff Gold dari Organisasi Kesehatan Dunia.
There's a clear correlation between the MMR.
Ada hubungan yang jelas antara vaksin MMR atau campak, gondok, rubella, dengan populasi yang memiliki kekebalan tubuh terhadap COVID-19.
Kemudian Jeff Gold melihat negara-negara dengan tingkat vaksin campak yang rendah dan menemukan sebaliknya.
Italia adalah salah satu negara yang kurang melakukan vaksin MMR tahun 2002 di bawah 80%. Kemudian diikuti Inggris, Prancis, Amerika, dan Jerman.
Data dari Gold menunjukkan di mana vaksin MMR diberikan kepada orang dewasa, mereka jauh lebih tahan terhadap virus corona dibandingkan dengan negara-negara lain. Sebuah studi di Universitas Cambridge menunjukkan ramuan vaksin rubella lah yang memberikan kekebalan. Ilmuwan di beberapa negara melakukan penelitian terhadap teori ini. Studi terhadap anak pengungsi Suriah di salah satu kamp di Turki menunjukkan mereka 6 kali lebih sedikit kemungkinannya untuk dirawat karena COVID daripada warga negara Turki. Peneliti Turki Dr. Ramazan Okyay mengatakan studi lebih jauh diperlukan.
Yang perlu dilakukan adalah studi dengan orang yang diberi vaksin MMR, selain anak imigran, tentara, wisatawan, dan bandingkan dengan kelompok orang dewasa yang sama dan tidak diberi vaksin MMR.
Para peneliti berharap studi mereka dapat membuktikannya. Jika benar, vaksin campak, gondok, dan rubella bisa digunakan secara luas di seluruh dunia tanpa uji coba lebih lanjut karena aman dan tersedia.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Go reserve tickets now and leave him standing there alone on the stage. What do you say?
Fenomena TikTok kini semakin menggiat. Aksi seruan untuk bertindak melalui jejaring sosial telah berkontribusi pada sedikitnya massa pendukung yang menghadiri rally Trump pada Juni 2020 lalu. Para anggota generasi digital ini berbondong-bondong memborong tiket rally Trump itu dalam jumlah besar, tetapi kemudian urung untuk datang. Di Nashville, 6 remaja berdemo atas kebrutalan polisi yang dihadiri hampir 10.000 orang. Bagaimana mereka menyebarkan berita itu? Instagram tentunya. Remaja masa kini berbicara dengan menggunakan perangkat yang paling mereka kuasai, yaitu media sosial. Salah seorang mahasiswa dari City University of New York, Jessica Rosario, mengemukakan.
I think overall technology has really been a driving force for us.
Saya pikir secara keseluruhan teknologi benar-benar menjadi kekuatan pendorong kami. Lewat media itu kami terhubung satu sama lain, lalu harus diusahakan cara agar hal-hal itu bisa dimanipulasi bagaimana agar bermanfaat bagi kita.
Di New York City sendiri, Jessica bersama teman-teman sibuk mempertemukan masyarakat di sekitar mereka dan mengajak mereka ikut kampanye pendaftaran peserta pemilu secara online.
We wanted to really create a space for digital democracy.
Kami benar-benar ingin menciptakan ruang untuk demokrasi secara digital.
Berbagi sumber daya dan pembangunan koalisi online dengan sejumlah organisasi lain yang memiliki cita-cita yang sama, disitulah kuncinya. Rosario lebih jauh memaparkan.
There's nothing better than coming together.
Tidak ada yang lebih sempurna selain berkumpul bersama dalam sebuah kelompok dan membicarakan hal-hal yang perlu kami lakukan. Kemudian setelah itu kami mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan dan dibagi-bagikan kepada komunitas kita.
Aktivisme secara digital bukanlah hal baru, tetapi kaula muda saat ini lebih canggih dalam memanfaatkannya. Rosario membantu mengembangkan alat-alat digital bagi para pendukung untuk melakukan advokasi legislatif di Senat negara bagian.
Orang-orang dapat mengkliknya dan secara otomatis terhubung ke Twitter, di mana cuitan-cuitan kami sudah terpapar. Hanya dalam sedetik Anda dapat kirim pesan itu, lengkap dengan tag politisinya, nama RUU-nya, dan mengapa kami menuntut agar legislasi itu diloloskan.
Rosario percaya banjir Twitter seperti itu turut berperan dalam pencabutan sebagian dari hukum hak sipil di New York. Kami menciptakan itu dalam sekejap, beberapa jam, atau paling lama sehari, tegas Rosario. Mitri Nigyopani, Voice of America, Washington, D.C.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film. Penggalan kisah hidup Shirley Jackson, penulis horor dan misteri Amerika terkenal, diangkat ke layar lebar.
Julie has these bouts.
She's gone sick in the head.
I read your story.
What are you doing in here?
It made me feel thrillingly horrible.
Do you know what it's like to have a secret?
Dalam film Shirley, aktris Elizabeth Moss memainkan versi gelap penulis horor Amerika Shirley Jackson di bawah arahan sutradara Josephine Decker. Ini adalah film keempat Decker. Melalui film ini, Decker memantapkan dirinya sebagai sutradara yang mampu menghidupkan karakter yang diperankan para pemainnya. Film terakhir Decker, yaitu Madeline's Madeline, tentang seorang gadis remaja dengan gangguan mental menyirat kemampuan Decker itu. Dalam menggarap film Shirley, Decker bekerja sama dengan penata sinema fotografi Norwegia Sturla Brand Groflund. Menurut Moss, Decker memberikan kebebasan kepada Groflund untuk bisa berkarya sekreatif mungkin.
Dia sangat pandai melakukan hal-hal luar biasa seperti merekam gambar retakan celah di dinding dan kemudian pada saat yang sama membuat bingkai yang sangat ikonik dan tidak bergerak. Ini adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan.
Rekan main Moss, Michael Stuhlbarg, juga sangat terkesan dengan Brent Groflund.
I read that he had, usually as a cinematographer.
Saya pernah baca tentang Groflund sebagai penata sinematografi yang sudah pernah mengembangkan visual dari sebuah karya dan kemudian menggunakannya dalam karya tersebut. Groflund juga bilang dia belum pernah punya kesempatan untuk mengerjakan film yang dalam setiap adegan dia bisa temukan apa arti dari setiap momen tersebut. Hal itu dapat membuat Groflund berkembang dan saya rasa ini bisa menjadi pengalaman yang benar-benar menantang dan positif baginya.
Shirley Jackson sangat terkenal karena cerita pendeknya yang berjudul The Lottery dan cerita hantunya yang berjudul The Haunting of Hill House. Film Shirley ini menceritakan ketika dia mulai menulis novelnya pada tahun 1951 yang berjudul Hangsman, yang terinspirasi oleh hilangnya seorang mahasiswa berusia 18 tahun. Film Shirley dirilis oleh perusahaan Neon dan sudah dapat disaksikan di Hulu, Amazon Prime, dan Google Play. Demikian laporan tim VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Rumah Sakit Khusus Nanavati mengatakan Amitabh Bachchan dalam kondisi stabil. Ia menunjukkan gejala COVID ringan di sebuah unit isolasi. Bachchan, usia 77 tahun, dalam cuitan mengatakan hasil tes menunjukkan dia positif mengidap virus corona. Ia menyerukan mereka yang sempat berdekatan fisik dengannya dalam 10 hari terakhir agar mengusahakan tes COVID pada diri mereka. Putranya, Abhishek Bachchan, usia 44 tahun, Sabtu malam mengirim cuitan bahwa dirinya juga positif mengidap COVID dan berada di rumah sakit. Abhishek Bachchan juga mengatakan istrinya, Aishwarya Rai Bachchan, dan putri mereka, usia 8 tahun, juga positif. Aishwarya Rai Bachchan adalah aktris top Bollywood. Mereka melakukan karantina diri di rumah, katanya. Menteri Kesehatan Negara Bagian Maharashtra, Rajesh Tope, mengatakan Aishwarya Rai Bachchan dan putrinya tidak menunjukkan gejala COVID atau asimptomatik. Bachchan yang senior berperan dalam lebih dari 200 film India dalam 50 tahun terakhir. Ia adalah juga mantan politisi serta presenter di televisi. Keluarga Bachchan acap kali disebut sebagai keluarga utama Bollywood. Dan istrinya, Jaya, juga seorang aktris, pernah menjadi anggota parlemen. Pada 2015, aktor ini pernah membeberkan dirinya mendapat pengobatan hepatitis B selama lebih dari 20 tahun. Dan bahwa 75% kapasitas hatinya atau levernya sudah hilang. Akibat sakit kronis ini, dia cepat-cepat dilarikan ke rumah sakit, kata Menteri Kesehatan Rajesh Tope. Bachchan senior membuat terobosan dalam karirnya pada tahun 1973 ketika bermain dalam film Zanjir atau Rantai. Ketenarannya menjulang karena memainkan peran-peran yang berani sehingga mengilhami fansnya untuk meniru potongan rambutnya, pakaiannya, serta suaranya yang berat. Pada 1985, dia memasuki gelanggang politik tetapi undur diri pada tengah masa jabatan ketika pemerintahan mantan Perdana Menteri Rajiv Gandhi terjerat skandal korupsi. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Demikian VOA.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.